Illum jum l-Anzac, Anzac Day, dinija ġurnata li fija fl-Australia u New Zealand infakru lil dawk kollha li servew u mitu fil-gwerer kollha, konflitti u ħidma għaż-żamma tal-paċi u l-kontribuzzjoni u s-sofferenzi ta' dawk kollha li servew f'konflitti u gwerer. Din il-ġurnata tkun osservata fil-25 ta' April ta' kull sena. All-ewwel kienet tfakkar lill-membri ta' l-Australian and New Zealand Army Corps li servew fil-kampanja ta' Gallipoli fl-ewwel gwerra dinjija ta' bejn l-1914 u l-1918. Meta nsemmu l-Anzacs, anke is-sem ta' Malta u l-Maltin huma parti minn din l-istorja li infakru kull sena fl-Awstralja, għax l-istorja tal-Maltin fl-Awstralja hija parti integrali mill-istorja li faslet dan in-nazzjon. Fil-ktib tagħha Three Anzacs from Malta, l-awtriċi Maltija Awstraljana Giaconta Schembri tirrakkonta l-istorja ta' tliet żgħażagħ Maltin kif mill- gżira ċkejkna ta' Malta jisibu ruħom fil-kontinent Awstraljan u mill-futur u il-prospetti li ġew biex jisibu fl-Awstralja jisibu ruħom fit-tela ħarxa ta' Gallipoli u it-trunċiri kollha tajn ta' Flanders.
Mal-Anzacs kien hemm numru ta' Maltin li dawn il-Maltin kienu emigraw lejn l-Awstralja u meta faqqat l-ewwel gwerra dinjija iddeċidew illi jinkidmu mal-Australian Imperial Force u jiġġieldu flimkien mal-Awstraljani. U fost dawn kien hemm tliet żgħażagħ Maltin li l-istorja tagħhom laqtitni u deċidejt li nsir naf aktar dwarhom. Dawn kienu Charles Bonavia, Valdemar Beck u Anthony Schwirep u bbażajt il-ktieb tiegħi fuq il-ħajja tagħhom.
Dawn kienu inkidbu mhux inġabru bil-liva.
Kienu volontira għaliex fl-Awstralja qatt ma kien hemm liva għall-ewwel gwerra dinjija, kienu pruvaw jagħmlu referendum. Infatti minn għalli jagħmlu żewġ referendum il-Gvern Awstraljan biex jippruvaw idaħlu l-liva, però referendum qatt ma għadda. U m'għaddix imħabba il-pressjoni tal-unions australjani li ma ridux illi ikun hawn il-liva lura l-ħaddim australjani jitilqu u mbagħad jiġu minn flokhom immigranti.
Ma naħsibx li ħafna miż-żgħażagħ Maltin li kienu jiġu hawnhekk l-Awstralja kienu favur li jinkidbu għall-gwerra bħal din.
Le, però rridu niftakru li dak iż-żmien Malta bħall-Awstralja kienet taħt l-Ingliżi kolonja Ingliża. Allura meta faqqat l-ewwel gwerra kien hemm il-battle cry biex ngħidlek kienet to fight for king and country. Allura f'dak iż-żmien ovvjament l-Imperu Ingliż kien għadu qawwi ħafna u dawn iż-żgħażagħ Maltin probabbli ħassew li huwa d-dmir tagħhom li anke huma bħala suġġett Ingliżi għandhom jingħaqdu ma' sħabhom Awstraljani biex jiġġieldu għall-Imperu Ingliż.
Il-ktieb allura huwa aktar ktieb ibbażat fuq l-istorja, fuq il-fatti.
Ekku, infatti nagħti ħafna background information dwar pereżempju tura tal-immigrazzjoni minn Malta għall-Awstralja. Ukoll għamilt riċerka dwar il-kampanja ta' Gallipoli, peress li wieħed minnhom Charles Bonavia kien wieħed milli parteċipa fil-kampanja ta' Gallipoli. Nagħti wkoll informazzjoni dwar l-andament tal-gwerra, speċjalment lejn l-aħħar, jiġifieri il-ġlied li kien hemm fil-Belġju u Franza. U ovvjament ukoll permezz għax għamilt kuntatt mal-familji ta' dawn it-tliet żgħażagħ u l-istorja issegwihom minn tfulithom, mill-edukazzjoni tagħhom, minn meta studjaw l-università, xi tliet għaluma studjaw l-arkitettura kienu periti, imbagħad meta ġew hawnhekk. Meta ġew hawnhekk ukoll fil-bidu kellhom daqsxejn diffikultà peress li l-kwalifiċi mill-Università ta' Malta ma kinux rikonoxxuti hawn l-Awstralja. Allura staw nimmaġinaw kemm sabuha diffiċli biex isibu xogħol, però fl-aħħar sabu xogħol u bdew jintegraw ftit ftit ruhom fil-komunità ta' Perth għaliex dawn it-tliet żgħażagħ Western Australia kienu marru u għamlu ħbieb, tnejn minnhom ukoll kienu tarsu ma' tfajli ta' Awstraljani. Però mbagħad meta faqqat il-gwerra ħajjithom inbidlet ta' taħt fuq biex ngħidlek.
Ma naħsibx li f'dak iż-żmien minn Malta kienu jiġu wis l-Awstralja nies professjonisti.
Ekku, infatti Sur Mark Caruana li huwa riċerkatur minn Sydney li għamel ħafna riċerka dwar l-immigrazzjoni qalli li dawn kważi kienu eċċezzjoni għax il-biċċa l-Maltin li kienu jiġu dak iż-żmien kienu ħaddiema. ta' xogħol manwali biex ngħidlek.
Kif kienet l-emigrazzjoni dak iż-żmien meta ġew dawn it-tliet żgħażagħ l-Awstralja?
Dak iż-żmien meta qed ngħidu ġifieri meta faqgħet l-ewwel gwardinija 1914 kien hawn forsi 1000 Malti, ġifieri n-numru ma kienx kbir, però rrid insemm li minn dawk l-1000 Malti 53 kienu inkidbu biex imorru għall-gwerra. Iċri meta tqabel 53 ma' 1000 mhuwiex numru relevanti biex ngħidlek. U n-numru ma kienx kbir ta' Maltin li kienu jiġu minn Malta. Peress illi ma kienx hemm dak iż-żmien ma kienx hemm sistema organizzata. Iċri min kien irid jiġi kien irid jiġbor il-flusu għall-passaġġ. U dik kienet ħaġa diffiċli ħafna speċjalment għal min kien ħaddim manwali minn Malta biex jiġbot il-flus għall-passaġġ. Ma kienx hemm skemi ta' biex jgħinuk pereżempju biex tħallas il-passaġġ biex temigra. Ċri kienet diffiċli ħafna l-Maltin li jiġu.
Kellek tħares ukoll u tagħmel riċerka dwar l-istorja tal-Maltin fl-Awstralja in ġenerali f'dak il-perjodu.
Ekku, għaliex ovvjament, l-istorja okej, ġieli ma jkonniex kontroll fuq x'qed jiġri, imma fl-istess ħin huma n-nies li jagħmlu l-istorja wkoll. U għalhekk ħassejt li kien importanti li nagħmel riċerka dwar x'kienet jiġri f'dak iż-żmien fil-qasam tal-immigrazzjoni, fil-qasam politiku wkoll imbagħad wassal għall-ewwel gwerra dinjija.
U domt tagħmel riċerka qabel għad bil-qiegħda biex tibda tikteb?
Iva, il-punta ta' partenza biex ngħidlek kien il-ktieb ta' John Mizzi. Baħt l-ewwel ħaġa li għamilt kont ġibt il-files ta' servizz dawn it-tliet żgħażagħ mill-Arkivi Nazzjonali ġewwa Canberra. U minn hemmhekk tieħu idejat il-min għandek tikkuntattja, anke pereżempju x'assoċjazzjonijiet tikkuntattja li forsi għandhom iktar informazzjoni. U jiena ngħid bil-Malti għandna l-espressjoni il-klim bħaċċi rasa. Però ir-riċerka hija bħaċċi rasa wkoll għaliex hemm ħaġa tgħinek biex issib iktar informazzjoni, tikkuntattja persuna u tirreferik għal persuna oħra li tista' tgħinek iktar. Jiġifieri r-riċerka bdiet tikber bil-mod il-mod. Fil-bidu infatti kelli l-biża' mhux se jkolli biżejjed informazzjoni dwar dawn it-tliet żgħażagħ. Però kont fortunata immens li għamilt kuntatt mal-familji tagħhom. U fil-kas ta' Anthony Xwireb, irnexxieli nagħmel kuntatt mal-professur Peter Castaldi minn Sydney li dana jiftakar lill-Anthony Xwireb meta kien żgħir għax kien ħabib ta' missieru. Jiġifieri kelli ħafna first hand information ukoll, kelli aċċess għall-litri għall-djarju wkoll ta' Valdemar Beck, jiġifieri kelli ħafna fuq ix nimraħ biex ngħidlek biex niġbor l-informazzjoni. Ovvjament ir-riċerka tieħu snin.
Dawn għadbaqalhom min jiġi minnhom fl-Awstralja.
Eħe, fil-kas ta' Valdemar il-familja tiegħu qiegħda l-Awstralja, però għamilt kuntatt ukoll ma' n-neputija tal-arusa tiegħu li toqgħod ġewwa New South Wales. Charles għandu familji kemm fl-Awstralja, Leah Harding, li hija n-neputija tiegħu, kif ukoll għamilt kuntatt mal-familja tiegħu ġewwa Malta. U fil-kas ta' Anthony kien daqsxejn ta' misteru biex ngħidlek, għaliex ma rnexxilix nagħmel kuntatt mal-familja tiegħu, però għamilt kuntatt kif semmejt qabel mal-professur Castaldi, illi missier professur Castaldi, Eligio Castaldi, li kien ukoll Anzek Malti, kien ħabib kbir ta' Anthony Xwireb.